Senatorul UDMR Gheorghe Frunda este invitatul discuției de luni. Kelemen Hunor este de sâmbătă, 26 ianuarie, noul președinte al UDMR după 18 ani cu Marco Bella în fruntea Uniunii. Într-un interviu pentru ziarul Gândul, noul președinte a declarat că una din priorități pe agenda sa este semnarea protocolului de susținere a coaliției. Ar trebui să se întâmple cândva săptămâna asta, dar știm că domnul Gheorghe Frunda nu este de acord cu rămânerea UDMR în actuala coaliție și pledează deschis pentru ieșirea de la guvernarea și semnarea protocolului cu USL. De ce?
Pentru că nu există o propunere din partea Uniunii Social-Liberale. Dar am vorbit despre ieșirea la guvernare în mod condiționat, dacă într-un termen rezonabil, coaliția guvernamentală nu reușește să relanseze economia României și să relaxeze viața fiscală a cetățeanului român.
În timpul discuției online cu cititorii Hot News, n-ați mai făcut precizarea asta.
Așa am spus-o și la congres și vă spun și de ce. În clipa în care ai un președinte nou și o echipă nouă, trebuie să pornești de la prezumția bunei credințe. Trebuie să-i dai termenul ca să finalizeze acest protocol cu PDL-ul care a fost pornit de câteva săptămâni sau luni de zile și să vedem cum arată el. Colegii noștri miniștri ne-au spus că vor fi termene scurte și clare pentru adoptarea unor legi până în vară. Dacă până atunci economia se va relansa, dacă șomajul va scădea, dacă taxa financiară, povara financiară va fi mai mică, putem discuta rămânerea la guvernare. Dar dacă în continuare vom merge doar pe tăiere de salarii, de venituri și creștere de impozite, taxe și alte obligații la fisc, atunci, după părerea mea, trebuie ieșit la guvernare. Și o spun asta pe baza analizei pe care am făcut-o și a discuției cu cetățenii români, în primul rând de etnie maghiară. Oameni care de 20 de ani votează UDMR-ul s-au îndepărtat de UDMR. Niciodată popularitatea noastră nu a fost așa de jos.
Cât aveți acum în sondaje?
Uite, sondajele sunt relative. Unele vorbesc 3,5, între 3,5 și 4,5%.
Oricum, cu scorul ăsta n-ați mai intra în Parlament.
Cu scorul ăsta nu intrăm în Parlament.
2012.
Dar, uitați-vă, la ora actuală, premierul Box spune că am ieșit din criză. Eu cred că acest lucru tot atât de puțin adevărat este ca și atunci când acum 2 ani spunea că suntem în criză, dar atunci omul avea aceiași bani în buzunar și nu simțea criza. Acum se spune că am ieșit din criză, dar omul nu are bani în buzunar și nu înțelege de ce am fi ieșit din criză. Iar pe analiza specialiștilor, chiar dacă ai ieșit din criză, ai nevoie de cel puțin 2 ani de zile ca cetățeanul să simtă că ai ieșit din criză din punct de vedere financiar. Deci, acest guvern, partidele care formează acest guvern, în 2012 vor plăti prețul electoral al guvernării din perioada 2008-2012. Chiar dacă, în cazul UDMR, n-am fost toată perioada asta la guvernare.
Da, aveți măcar convingerea că deciziile luate, cât ați fost la guvernare și cât ați guvernat alături de PDL, au fost deciziile bune, corecte?
Unele au fost necesare. Reducerea numărul funcționarilor publici în România a fost o măsură necesară, pentru că aveam cel mai mare număr de funcționari la 10.000 de locuitori. Era normal să reducă numărul de funcționari. Scăderea salariilor era o măsură necesară. Eu am propus și eram de părere să se reducă doar cu 10% pe o perioadă mai lungă, de un an de zile. Am fi economisit aceiași bani, dar omul ar fi simțit mai puțin la buzunar. Nu au fost măsuri complementare. În ziua în care am spus că reduc salariile, trebuia să inventez ceva. Trebuie să spun că șomerilor le permit să-și înființeze societăți comerciale sau să scoată autorizații de persoană fizică autorizată fără plata vreunui leu și să nu plătească impozit un număr de ani de zile. Trebuia să scad impozitul pe profit. Trebuia să aduc o lege în care să prevăd că TVA-ul se plătește în momentul încasării sumei, nu în momentul eliberării facturii. Și câteva măsuri pe care acest guvern nu le-a adoptat.
Bun, dar dincolo de asta, UDMR, cât a fost la guvernare cu acest guvern, a obținut chestiuni importante pentru minoritatea maghiară. Legea educației e un exemplu în acest sens. Și acum întrebarea pentru viitor.
E singurul exemplu, mai puteți să-mi spuneți un exemplu?
Dumneavoastră trebuie să le știți mai bine.
Nu știu. Că sunt mai multe.
Bani pentru comunitatea locală, faptul că sunteți la guvernare, că aveți 3 ministere, că aveți acces la resurse.
Accesul la resurse n-am primit nici mai mult, nici mai puțin decât alții. Deci guvernul din punctul ăsta de vedere a fost corect. Am părțit banii către primarii locali și către consiliile locale în mod proporțional. N-am luat mai mult sau mai puțin decât alte partide, din câte știu eu. Deci nu a existat. un favoritism din punctul ăsta de vedere. Da, legea învățământului s-a adoptat și este necesară. Este o lege bună care elimină discriminările care au existat față de membrii comunității maghiare. Mai mult adoptă unele soluții pozitive din punct de vedere al înființării școlilor. Este chiar o discriminare pozitivă pe câteva aspecte. Dar să nu uităm că această lege trebuie aplicată. Dacă în viitoarea coaliție UDVR-ul nu va fi prezent, va fi foarte ușor ca nici măcar să nu modifici legea, dar prin ordin al unui ministru să blocheze aplicarea acesteia. Și din punctul acesta de vedere, eu am spus și o spun, UDMR-ul trebuie să discute cu toate partidele parlamentare românești, indiferent de faptul că sunt la putere sau sunt în opoziție, ca să când găsim un modus vivendi pe drepturile minorităților naționale. Legea învățământului, statutul minorităților naționale, regiunile de dezvoltare economică și, în fine, reprezentarea proporțională a persoanelor aparținând minorităților naționale la nivel local, județean și național.
Păi, haideți să le luăm pe rând, pentru că acum discutăm despre viitor. Protocolul ăsta credeți că se va semna până la urmă?
Eu așa știu că protocolul se va semna săptămâna aceasta.
Ce ține UDMR să fie prezent în protocol?
De ceea ce vă spuneam, eu cred că toate aceste aspecte vor fi în protocol.
Deci, adoptarea statutului minorităților.
Da.
Două cuvinte, de ce e important asta?
În primul rând, pentru că acest proiect de lege este în Parlamentul României de 5 ani de zile. Noi ne-am înțeles pentru adoptarea lui cu PDL-ul și cu PNL-ul când formam alianța împreună.
Da, în esență, de ce mai e nevoie de adoptarea unui statut al minorităților naționale?
Pentru că drepturile minorităților naționale nu se reduc doar la învățământ. De la folosirea limbii materne, la drepturi culturale, la autonomie culturală, care e pe criteria etnice, toate acestea trebuie să figureze într-o astfel de lege. Deci, pe de o parte, ar fi preluarea articolelor din diferite legi și introducerea acesteia într-un lege cadru, că asta ar fi o lege cadru pentru al statutului minorităților naționale, și articole speciale în diferite legi speciale. De aceasta e necesară o lege cadru privind statutul minorităților naționale. Și altceva, o comunitate ca a noastră maghiară, care are 1,5 milioane de oameni, și alta este a lipovenilor sau a rutenilor cu câteva mii de oameni, care de asemenea trebuie să aibă drepturi asigurate.
Ați mai spus despre regiunile de dezvoltare, acolo o întreagă discuție, cam știind despre ce e vorba, dar mai concret, ce doriți să puneți în protocol referitor la acest subiect?
Actualele regiuni economice nu funcționează bine. Ele sunt prea mari, sunt județe care n-au nimic în comun,
câte
nici
7,
ca trecut,
9,
nici...
Sunt?
Așa, alea... sunt 7, 8, 9, da. Sunt... Deci avem 7 regiuni de dezvoltare economică la 41 de județe.
Desemnate,
da?
Pe vremea lui Cosmâncă, dacă nu mă știu, în 2004.
Așa, atunci trebuia făcută legea în câteva luni de zile, ne cerea Uniunea Europeană și am făcut aceste regiuni. Vă pot spune că n-are nimic Harghita cu Brașovul sau cu Alba Iulia și fac parte din aceeași regiune. Nu poate să fie competitivă Harghita cu Brașovul, care are o putere economică de câteva ori mai
mare. De câte ori pomeniți de asta, majoritarii se uită
imediat
și
li se face pielea de găină.
Spun, aha, vreți autonomia ținutului secuiez, vreți ca să puneți într-o regiune de dezvoltare județele maghiare, cu preponderență maghiară, ca să obțineți în felul ăsta autonomia teritorială.
Da. Vrem să avem o regiune cu cele trei județe. Aceasta nu înseamnă o autonomie teritorială, pentru că este o chestie economică, este o regiune de dezvoltare economică.
Cele trei județe, Harghita, Covasna
și Mureș. Pentru că altfel nu pot să leg în mod rațional, pe bază de analiză, Harghita de Brașov sau Covasna de Neamț. Și trebuie să fie împreună și pe baza trecutului istoric comun și pe a forței economice și a mentalității, regiunile economice astea sunt în toată lumea aceasta. Ori tocmai o asemenea regiune este alternativă la ce ne spunea altcineva la modificarea frontierelor și zic încă o dată, UDMR-ul nu vrea modificarea frontierelor României, nu vrea să schimbăm actualul stat român.
Bun. Rămâneți un pic aici,
rămâneți un pic aici că
v-am prins.
Vă rog.
Deci, ăsta e obiectiv important, următorul pe agenda după legea minorităților, după legea educației, iertați-mă. Deci, statutul minorităților, redesenarea regiunilor.
Redesenarea economică a regiunilor trebuie făcută la solicitarea Uniunii Europene. Deci, într-un fel sau altul,
sigur,
până în 2013 trebuie să redesenăm acest lucru, vrem,
bun,
nu vrem.
Dumneavoastră, personal, pledați pentru o apropiere de USL. PSD e un partid cu care greu negociez chestiuni legate de, cum să le zicem noi, cu o tentă naționalistă. Ați negociat tot timpul greu, n-ați obținut mare lucru de la PSD. Și mai nou, domnule Frunda, s-au aliat și cu PRM, Vadim Tudor.
Deci, două lucruri.
Câtă logică e aici? Cât pragmatism realism, e, cât realism, realism e în orientarea noastră către USR?
Între 2000 și 2004, cât noi am avut o colaborare parlamentară cu PSD-ul, atunci am spart niște bariere psihologice și legale în România. Administrația publică locală care a permis folosirea limbii materne în consiliile județene, consiliile locale. Legea învățământului, care era mult mai diluată decât cea de astăzi, dar a spart niște bariere, nu? Deci au fost de acord. Și atunci cei care vorbeau împotriva noastră erau reprezentanții PDL-ului. Și e o realitate a României de azi că toate partidele la putere cu care suntem aliați, în măsură mai mare sau mai mică, când acceptă cerințele noastre în funcție de cât sunt nevoiți, iar când sunt în opoziție devin la discursul naționalist.
Dar mai și mult de asta, PSD dați-mi voie, decât alte partide.
Și în PSD, și în PNL, și PDL sunt oameni și oameni. Da, există tendințe naționaliste. Eu cred tocmai pentru a încerca să diminuăm cât mai mult, pentru că elimina nu putem, pentru a diminua cât mai mult impactul etnic al luptei politice, partidele politice parlamentare românești ar trebui să încheie cu UDMR-ul un protocol, indiferent de faptul că sunt în opoziție sau că sunt la putere, să spunem, doamne, atâtea drepturi recunoaștem în faza asta comunității maghiare. De exemplu, chiar dacă rămânem la guvernare, e încurajator pentru noi că atât domnul Crin Antonescu cât și domnul Victor Ponta la congresul nostru au spus că și nici dacă noi nu vom fi în coaliția de guvernare după 2012, nu vor schimba legea învățământului.
Cu o precizare, domnul Antonescu v-a dat un ultimatum, ori ieșiți de la guvernare, ori nu mai pupați guvernarea mai încolo. Cam da, așa suna avertizmentul.
Nu vorbesc despre participarea la guvernare, vorbesc despre respectarea drepturilor câștigate.
Da. Victor Ponta a fost cât se poate de fair, ca să zic așa, din punctul ăsta de vedere, anunțându-vă că, indiferent ce decizie luați, rămâneți sau nu la guvernare,
nu
legea...
Exact. Bun. Pe de altă parte, vă dau dreptate atunci când vorbiți despre alianța cu PRM-ul. Este absolut inacceptabilă pentru noi, dar cred că e inacceptabilă pentru Uniunea Social Liberală. Să faci alianță pentru dragul a 2-3 voturi într-un consiliu local sau județean cu un partid extremist nerecunoscut nicăieri și să tragi România înapoi, este o greșeală indiferent de alianță.
Dar cum taxați greșeala asta? Prin ce?
Uitați, am vorbit cu reprezentanților, au spus că sunt interese locale și că au fost o greșeală și nu se va mai repeta.
Pe de altă parte, tot ei spun că e posibil să semneze și alte înțelegeri la nivel local.
Mie mi-au spus că nu se vor mai înțelege.
Victor Ponta a spus că nu vor mai semna astfel de înțelegeri, dar până una alta aveți una mare și lată, o înțelegere la Ilfov.
Deci eu de două știu, una la Ilfov și una tot în grădina domnului Evanghelie sau la Giurgiu sau în careva sector din București.
Bun, și cum treceți peste asta?
Nu vom trece peste asta. Dacă ajungem să negociem, atunci evident nu poți să fii și
adică vei cere denunțarea protocolului cu PRM
da.
În caz că
se ajunge acolo. Asta nu este o problemă actuală pentru UDMR, să fie clar. Deci spun încă o dată, o nouă conducere a UDMR-ului, o nouă echipă care are două componente, continuarea legii.
E tot chiar atât de nou, domnule Florin.
Asta încerc să vă spun.
O nouă echipă, dar eu nu văd unde e noutatea, în afară de domnul Kelemen Hunor.
În faptul că nu va exista un președinte executiv, președinția executivă a UDMR-ului este desființată. Vom avea un secretar general și un vicepreședinte politic care probabil va fi domnul Borbély Laszlo.
Da, asta e bună cu vicepreședinte politic. Dacă domnul Borbély Laszlo e vicepreședinte politic, ceilalți ce fac ei acolo? Cu ce se ocupe?
Tot cu politica. Asta este construcția lor. Să vedem cum se aranjează treaba aceasta.
Dar de ce a spus vicepreședinte politic acestei funcții?
Pentru că așa a hotărât Congresul UDMR. Așa
restul
s-a pronunțat.
Ce fac? Dumneavoastră ce faceți? Nu faceți o politică?
Bine, situația la noi e complexă. Avem o comunitate de secui care este compactă. Avem o comunitate ca Târgu Mureșu, județul Mureșu și satul Mare, unde cam jumătate din populația județului este de naționalitate maghiară și avem mai multe județe unde comunitatea maghiară e sub 10% sau sub 20%. Între aceste comunități trebuie să găsești numitorul comun și asta va fi îndatorirea vicepreședintelui politic. Deci eu cred că ceea ce a spus domnul Kelemen Hunor, nou președinte, există un element de continuitate și în elementul de continuitate vigurează și oamenii, faptul că Marco Bela rămâne în toate instituțiile, în toate organele de conducere ale UDMR-ului, Borbély Laszlo va fi vicepreședinte președinte politic, da? Și vor fi alți civici. Oameni. Și există elemente noi, dialogul cu Fidesz-ul, pe care domnul Morco nu l-a făcut. Domnul Kelemen Hunor vrea să-l aibă dialogul cu Fidesz-ul, cu Tökes László partidul, viitorul partid popular din Ardeal, maghiar din Ardeal.
Viitorul partid.
Da, ei se vor înființa, probabil, sau încearcă acest lucru.
Deci aveți și dumneavoastră problema asta cu un nou partid.
Avem și există Partidul Civic Maghiar, care are o plajă foarte mică, dar există problema asta. Deci există un element de continuitate, un element
discutăm
inovativ.
Discutăm și despre asta, pentru că e important. Ce vreau să vă spun e că și dumneavoastră la UDMR păreți foarte apropiat ca mod de acțiune după acest congres cu ce a făcut PSD după congresul din 2010, când a fost ales domnul Ponta, 2010, în februarie, când partidul a ales o figură tânără, Victor Ponta, 30 și ceva de ani, dar flancat de aceiași oameni vechi, Ion Iliescu, Adrian Năstase, cam acolo se iau deciziile. Vedem asta și la UDMR. Domnul László Bőrbei e un om din anii 90, un om apropiat de garda veche, care va fi vicepreședinte politic, eu prin asta înțeleg, președinte de facto al UDMR.
Vă contrazic, nu va fi președinte de fapt, dacă merg
adică
pe
omul care pe
raționamentul dumneavoastră
politice cu uite, PSD, cu PNL, cu PDL, omul de la manete, la sfori.
Domnul Tapalagă, dacă merg pe rațiunea dumneavoastră, atunci pot să spun că domnul Morco își ține puterea pentru că este membru în toate organele decizionale ale UDMR-ului și acolo. De ce tocmai Bőrbei?
Deci un fel de Ion Iliescu.
De ce Bőrbei și nu Morco sau de ce Morco sau nu Bőrbei? Eu cred că ideea de a avea o echipă este bună. Nu uitați că o comunitate minoritară întotdeauna e altceva decât un partid românesc. În primul rând că nu-i partid, ci este Uniune și trebuie să ai grijă de toate ideologiile, sensibilitățile, comunitățile locale. Doi, pentru că elementul inovativ este mic în acest caz. Aici vă dau dreptate, dar să vedem cât va fi. Și ceea ce este foarte clar, noua conducere a UDMR-ului vrea să meargă pe aceeași politică pe care s-a adus până acum și care până acum a fost câștigătoare.
Revenind la povestea asta cu Fidesz și un nou partid, asta e o discuție extrem de interesantă, pentru că UDMR nu are în acest moment susținerea Fideszului, partidul de guvernământ din Ungaria. Reprezentantul Fidesz trimis la congres a transmis un mesaj din care s-a înțeles: abandonați linia Marco Bella, altfel nu veți avea susținerea noastră. Pe de altă parte, tot Fidesz, vedem cum încurajează apariția acestui nou partid, CNMT-ul lui László Tökes. Cum navigați în povestea asta care vă cam complică viața?
Ne face greutăți, fără doar și poate, sau cel puțin pe analiza mea, pentru că, într-adevăr, Fidesz-ul de ani de zile a încurajat fie Partidul Civic Maghiar al lui Sasiene sau o parte din Fidesz. O altă parte din Fidesz l-a încurajat întotdeauna pe domnul Tökes László și de ani buni de zile Fidesz-ul nu prea discută cu UDMR-ul sau formal nu discută cu UDMR-ul. Ori Constituția Ungariei prevede obligația tuturor guvernelor maghiare să încurajeze formațiunile minorităților maghiare din afara hotarelor Ungariei, așa cum decid ele.
Aha, deci e prin Constituția Maghiară.
E prin Constituția Maghiară. Acest lucru nu este respectat acum de Fidesz. Cred că Kelemen Hunor va avea nevoie de abilitate politică și de multă empatie, cum spune el, ca să convingă Fidesz-ul de această relație. Un discurs mai neprietenos ca la acestei doamne vicepreședinte a Fidesz-ului, eu n-am auzit la niciun congres al UDMR-ului și a fost prima dată în cele 10 congrese când un reprezentant al unui partid maghiar a fost deranjat în pledoaria sa, să nu spun, nu fluiera de deranjat, a fost o vociferare, a și terminat repede, pentru că a fost un discurs insultător la adresa noastră.
Adică a fost un ultimatum, renunțați fost la garda veche, al minter nu vă mai sprijini.
Nu, asta
descurc,
a fost.
Cam asta
a, nu,
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 eu asta am
nu.
Înțeles.
A fost mult mai rău. A spus, sau faceți ce spunem noi sau nu vă ajutăm, dacă vreți să o traduc simplu
adică
pe românește.
Adică asta a ajutat înseamnă finanțare, nu? Tăierea finanțării, că n-așa se poate traduce.
Sau
nu
mergeți pe însă a spus că sunt mai multe căli de urmat, iar dacă nu mergem pe calea pe care ne-o cer ei, atunci nu ne ajută, nu ne susțin. Asta a fost formularea. Da? Să știți, comunitatea maghiară din România, dacă mă uit din punct de vedere istoric, a fost greu condus de la Budapesta și atunci când Transilvania a aparținut Ungariei.
Da,
și în evul mediu, și în epoca modernă.
Foarte concret. Relația asta proastă, rece, cu Fidesz-ul se traduce și în finanțări mai slabe din partea de la Budapesta? Acum?
Uitați, eu nu știu că UDMR-ul în istoria ei de 20 de ani să fi luat finanțare de la vreun guvern al Ungariei. Că au existat anumite fundații, ca școala de exemplu, Comunitasul pentru menținerea culturii, identității naționale, acestea au existat și există. Aceste finanțări sunt discutabile, dar să fim clari, acestea nu sunt prin UDMR.
Bun,
okay. Deci sunt absolut legale.
Da, sigur.
Că acestea s-au luat și, de exemplu, UDMR-ul, acum nu știu câți ani au făcut când s-a eliberat legitimația de maghi, de ungur.
Și care, ca document, e și care s-a făcut eliberare acum, nu?
Nu. S-a renunțat la asta. Asta s-a făcut prin UDMR.
Cetățenie acum.
Și acum se dedup la cetățenie prin puncte de democrație, care sunt înființate în afara UDMR-ului, sunt ele sprijină și strâng semnături pentru partidul domnului Tökes, dar și fac documentele pentru obținerea cetățeniei maghiare.
În paralel, adică același lucru. Undiță de pescuit,
exact,
de partid.
Ei spun că nu e condiționat, adică întâi întocmesc formularele pentru obținerea cetățeniei maghiare și la sfârșit te invită, dacă dorești, să semnezi pentru susținerea partidului domnului Tökes și din cifrele pe care le-au făcut public, doar 10% din cei care au apelat la cetățenia maghiară au semnat pentru partidul domnului Tökes.
Oricum vă creează o problemă pentru că electoratul UDMR-ului e fix, aveți
exact
o rată de 6-7% în funcție de participarea românilor la vot și orice se rupe de aici riscă să vă arunce peste bord la alegeri.
Uitați, noi în 20 de ani întotdeauna am obținut cam 85% din voturile ungurilor din România. Indiferent că am avut partid oponent, cum a fost partidul Cevic Maghiar sau n-am avut. Deci noi avem un stabil 85% în interiorul comunității maghiare. Deci am spus eu ieșirea de la guvernare, pentru că dacă din ăștia 85%, încă 15% nu se voteze cu alt partid, fie unguresc, fie românesc, dar nu merg la vot, noi nu atingem pragul de 5%. Asta
dar
este
poate,
problema
poate,
mea.
Poate negociați cu PDL să-l coborâți la 3% și iată un
ar fi o greșeală.
De
ar
ce?
Fi o greșeală. Ar fi o greșeală politică. În primul rând, pentru că ar încuraja fragmentarea votului în interiorul comunității maghiare și am riscat serios ca două partide să obținem 2,8% și n-ar intra niciunul, deci n-am nicio garanție.
Sau dacă ar intra unul, s-ar trezi coleg cu PRM.
În mod cert ar intra PRM-ul sau ar intra un partid al lui Gigi Becali, scuzați-mă că nu-i rețin numele, sau altui partid
care
de
mai
mic,
fi pe acolo,
care o fi mai mic, ceea ce fac rău sistemului politic destul de stabil.
Mai
aveați România
un punct depus în protocol și vorbeați de reprezentarea proporțională a maghiarilor. Două cuvinte despre asta. Cum să arate reprezentarea proporțională?
E foarte simplu. La nivel local județean, în funcție de proporția populației. Deci dacă am, și vorbesc numai despre instituțiile publice, dacă în județul Mureș, de unde sunt 36 sau 38% din populația județului este de naționalitate maghiară, în funcțiile publice, de la director de muzeu până la director de arhivele statului sau nu știu ce mai sunt acolo, punem 38% unguri și restul punem români, iar acolo unde sunt nemți sau ucraineni, vom pune nemți și ucraineni. Acest lucru este foarte important.
Păi dacă reușiți să puneți asta, nu mai aveți nevoie de înțelegere cu niciun partid, nici cu PDL, nici cu USL.
Nu mai am nevoie de înțelegere politică, dar nu sunteți de acord cu mine că e normal ca directorul de arhivă să rămân la exemplu ăsta, să n-are nimic de a face cu politica? Deci ungurul meu, dacă ar trebui să devină director de arhivă, trebuie să corespundă tuturor cerințelor legii românești, dar îi voi permite să fie ungur pentru că îi dau 38%
un exemplu de discriminare pozitivă.
Pozitivă, absolut.
În același timp v-aș putea spune ungur, român, nu contează cine se duce pe post, ar trebui să fie în primul rând competent, fără legătură cu
domnul
povestea
Tapalagă,
asta.
Prețul ăsta l-am plătit de când mă știu eu în comunism. Întotdeauna toate legile au spus că n-are importanță naționalitatea să fie bun. Și Dumnezeu știe cum, dar niciodată un ungur n-a ajuns director, numai român. Dacă eu atunci când eram student la Facultatea de Drept, eram încă 10% unguri în anul meu, în 1900, după 85, niciun ungur nu mai reușea de Facultatea de Drept. Credeți că e o prostie?
E nevoie de discriminare pozitivă.
Deci, altfel, dacă nu faci asta, minoritatea dispare, să
dispare.
Fie clar.
Dar întrebarea mare este dacă guvernul Boc pică și cum va vota UDMR. Pentru că noi acum discutăm despre un guvern care își va asuma răspunderea pe codul muncii și toată lumea se întreabă cum va vota UDMR. Ce va face?
Simplu. UDMR-ul întotdeauna a fost corect.
Deci veți susține, veți vota.
În cazul nostru niciodată nu am trădat sau n-am votat pe la spate, n-am băgat cuțitul în spatele nimănui. Nu vom spune că suntem membri ai coaliției și eu, de exemplu, care critic coaliția, nu voi vota niciodată moțiunea de cenzură cât timp sunt în coaliție. Dacă voi face acest lucru înainte, voi spune, domnule, ies din UDMR pentru că sau vreau să vorbesc, sau UDMR-ul va spune, ies, rup coaliția și ies din coaliția guvernamentală și votez moțiunea de cenzură. Dar niciodată nu vom face un joc dublu.
Credeți că va fi schimbat Emil Boc din fruntea guvernului?
Personal nu cred acest lucru încă. Deci dacă analizăm schimbarea domnului Boc, eu cred că schimbarea lui nu se pune în termenii schimbării primului ministru pentru că nu și-a făcut ceea ce se aștepta de la el să facă, ci pentru că se dorește ca în PDL el să fie președintele partidului, o parte din PDL. Pentru că în el se vede garanția cea mai mare a colaborării cu președintele Republicii, a obedienței față de președintele Republicii. Asta este esența luptei sau schimbării primului ministru în România. Pentru că în PDL există o aripă foarte puternică care nu mai este în aceeași raporturi cu președintele țării și care se impune tot mai mult și se încearcă a-l impune acolo pe domnul Boc. De aceasta se pune problema schimbării domnului
senatorul UDMR, Gheorghe Frundo, la discuția de luni, în mod normal a trebuit să încheie. Mai am câteva întrebări mai neplăcute în ce vă privește.
Spuneți-mi.
Legat de Agenția Națională de Integritate, sunteți unul dintre criticii acerbe ai Agenției de Integritate și în același timp cercetat de ani la avere. S-au încheiat? S-au lămurit lucrurile în ce vă privește?
Nu am primit niciodată nicio citație la ANI. Am aflat din evenimentul zilei că împreună cu alți senatori...
Asta a început de anul trecut.
La mijlocul anului trecut, așa este. N-am primit nicio invitație, cu toate că legea obligă ANI ca în momentul declanșării verificărilor să înștiințeze persoana verificată și să-l invite la agenție. N-am fost înștiințat, niciodată nu am fost invitat, dar știu că se strâng date despre mine și despre mulți alții.
Pe poate de asta.
Strângerea datelor de către ANI fără înștiințarea persoanei verificate este nelegală și constituie infracțiunea agentului respectiv, să fie clar. Doi.
Și ce veți
nu
face?
Sunt împotriva,
veți face ceva?
Nu
veți
sunt
face
împotriva.
Penală asta?
Nu sunt, depinde ce vor face ei. Nu sunt împotriva Agenției Naționale de Integritate. Sunt împotriva unor prevederi legale care sunt neconstituționale. Sunt pentru transparența averii demnitarului public. Sunt pentru obligarea demnitarului public să facă un bilanț al stării sale materiale din momentul în care își începe mandatul și își termină mandatul și să răspundă legal în situația în care s-a îmbogățit nelegal.
Dar sunteți împotriva faptului ca liderii sindicali, de pildă, să-și depună declarații de avere.
Corect.
De ce?
Pentru că nu sunt demnitari publici. Ori legea spune clar, la ANI trebuie să-și dea declarație demnitarul public și funcționarul public. Liderul sindical nu e niciuna pentru ANI. Putem spune, face o altă lege, să spunem și sindicațiile, și directorii de bănci, și directorii de televiziune, toată lumea să se dezbrace goală în piața publică. Pot face treaba asta, dar nu cred că este rostul acestei legi. Și încă ceva, ca să fie clar, eu sunt avocat de profesie. Și întotdeauna am spus că avocatura este soția mea, iar politica este amanta mea. Voi fi fidel principiilor pe care le-am învățat în România și în străinătate. Trebuie să pornești de la prezumția că omul își dobândește legal averea și dacă susții că nu și-a dovedit-o legal, dovedește că nu și-a dovedit legal.
Marea Britanie are o legislație care permite inversarea sarcinii probei, ca să vorbesc pe limba dumneavoastră, și de la un punct încolo, dacă...
Niciodată în dreptul civil. Și încă ceva, ANI nu este o lege penală. ANI nu este o lege penală, cum au încercat unii să o facă, să inverseze sarcina probei. Nu, domnul Tabalagă, vă contrazic. Eu, dacă am un frigider în casă, chiar dacă nu am nicio factură, frigiderul ăla este dobândit legal de mine. Eu știu înainte 90 când ți-au luat.
De la un nivel în sus, în materie penală, poate că ar fi cazul ca unii lideri sindicali, îi vedem astăzi cu vile de bugetari, cu mașini de bugetari și cu averi de bugetari, în ghilimele bugetari, și cred că ar trebui să explice și ei de unde le au. Pentru
domnul
că ce constatăm? Că e un fenomen.
Nu vreau să fiu avocatul liderilor de sindicate.
Păi sunteți, în parlament sunteți.
Dar vă spun un lucru. Principiile de drept trebuie respectate. Dacă eu nu respect un principiu de drept indiferent sub ce umbrelă sau sub ce alibi, și îl obleg pe liderul sindical care poate că a făcut ilegalități, atunci condamnă-l pentru ilegalitățile respective, atunci mâine voi condamna și pentru altcineva. Vă amintiți, și sunt sigur că dumneavoastră știți asta, un episcop reformat din Elveția, în perioada ocupării naziste, a spus: domnule, când i-au dus pe evrei nu m-a interesat, când i-au dus pe țigani, chiar eram pe jumătate de acord, iar acum când au venit după mine nu mai am la cine să apelez. Dar atenție, drepturile omului se încalcă pas cu pas, iar problema mea cu legea ANI e faptul că se înființează instanțe speciale formate din doi judecători și un procuror care se vor ocupa de averea celui verificat, că averea aceasta poate fi confiscată administrativ, ceea ce este de inacceptabil într-un stat de drept, numai penal, pentru că dacă eu am o avere și am dobândit-o legal, nu mi-am plătit impozitul, trebuie făcut ceea ce spune ministrul actual al...
Supraimpozitarea.
Corect. Dar dacă n-am comis o infracțiune, de ce să te atingi de averea mea? Potrivit Convenției Europene a Drepturilor Omului, și România a semnat-o, este lege românească, averea e imediat după viață al doilea lucru important în existența unui om.
Pledați împotriva ANI?
Nu.
Pledați
nu,
ca avocat
nu,
împotriva
nu,
ANI?
Nu, pledez pentru drepturile omului, nu împotriva ANI. Să fie clar.
Dar,
și abuzurilor pe care le poate face ANI împotriva faptului că ANI să devină un instrument politic împotriva adversarului politic sau funcționarului public.
Făcând o scurtă documentare și pe cazul dumneavoastră, din ceea ce a apărut în presă, evident, văd în declarația dumneavoastră de avere că aveți, prin mai multe companii, contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea de dispozitive medicale destinate, evident, sistemului medical. Adică,
simplu.
Adică nu vă reproșesc că faceți afaceri cu statul, atenție, că e una din cele mai enervante acuzații.
Vă mulțumesc
pentru
întrebare.
Nu, asta e problema.
Simplu. Eu am o firmă, sau sunt acționar la o firmă care se ocupă de dispozitive medicale. La mine vine X bolnavul și îmi cere o stomie sau îmi cere o orteză. Eu dau. El merge la casă și casa mi-o plătește la mine, îmi plătește firmei mele în limita legală. Ce interes sau ce afacere am eu cu statul?
Păi vă spun, am găsit în presă în anul trecut că Vos Levente, unul din consilierul Ministrului Sănătății, a primit în 2009 de la Policlinica Marmed, deținută de soția dumneavoastră, din câte înțeleg, 330 de lei cu titlu de prestări servicii medicale. Aici e o întrebare, dacă nu e un conflict de interes.
Nu, deci după, nu știu. Îl știu și pe, o știu și pe nevastă mea și pe doctorul Vos. Nevastă mea are o policlinică în Târgu Mureș, la care lucrează vreo 20-20 și ceva de medici, printre care a lucrat și doctorul Vos. Pentru perioada în care lucrează, primește din partea firmei care plătește consultația medicală, primește o parte, iar o parte rămâne la policlinică. Este absolut legal și absolut corect. De când este consilier al ministrului, eu așa știu că domnul doctor Vos nu are niciun fel de contract cu nicio firmă. Din câte știu eu, dar trebuie verificat.
Pentru că semnul de întrebare, și nu vă fac un proces de intenție, semnul de întrebare care s-a ridicat din astfel de situații, și anume, aveți companii unde sunteți acționar, dumneavoastră, soția dumneavoastră, încheie contracte cu statul și întâmplător la stat îl găsim și pe un fost angajat al firmelor dumneavoastră. Și acum cred că e legitim să te întreb, bun, contractele pe care le câștigați sunt corecte? Sunt obținute?
Okay. Stați puțin, ca să mă înțelege și dumneavoastră și ascultătorii. Eu n-am un contract direct cu statul. Nici nevastă mea prin Marmet și nici eu prin Ortoprofil. Și la ea, și la Ortoprofil vine bolnavul.
A fost director de spital soția dumneavoastră sau mai?
Nu, niciodată.
Nu, niciodată. Avusesem informația asta și vreau
greșit.
Să verific.
Nu, niciodată. Doctorul Vos a fost director de spital, probabil la asta vă gândiți. Deci vine bolnavul la policlinică sau la firmă. Îi face consultul medical și pe baza înregistrării Casa de Asigurări de Sănătate plătește consultul respectiv. La mine bolnavul vine în funcția de calitatea prestației pe care eu fac. Iar Casa de Asigurări de Sănătate plătește în țara asta la 240 de firme, dacă știu bine eu în domeniul ăsta. Sunt una din cele 240 de firme. În funcție de calitatea prestației și ce fac, voi avea sau nu bolnavi. Dacă am bolnavi mai mulți, casa îmi plătește mai mulți bolnavi și nu. Problema, știți când s-ar pune, domnul Tapalagă? Dacă eu aș avea un contract cadru cu Casa de Asigurări pentru o sumă de și ei mi-ar trimite bolnav, atunci da, atunci s-ar pune problema influenței politice. Dar atât timp cât bolnavul vine de la sine și în cazul Ortoprofilului am o rețea națională cu 15 puncte de lucru în care bolnavul vine din Botoșani la Ortoprofil Botoșani, îi dă stomia sau îi dă proteza. Ce are asta cu politica? Casa trebuie să plătească? Normal, există un buget național defalcat pe județe, care este de altfel foarte mic și se împarte între societățile
concurente. În țara suspiciunii generalizate s-ar putea să se uite cineva circumspelea noastră să spună, păi da, UDMR are ministru sănătății.
Nu e nicio problemă dacă cineva e suspect, dar să susțină la microfon lucruri adevărate. Nu e problemă nici dacă îmi pune întrebări legate de un proces de intenție. Să nu mi se facă proces de intenție. Iar doctorul Vaș, că v-ați referit la el, nu poți să-l condamn că înainte de a fi devenit consilierul ministrului sănătății, a fost director sau de spital, a fost la Târgu Mureș director din spital, din câte știu eu.
Și angajat al firmei dumneavoastră.
Nu a fost angajat.
Sau plătit de firmă.
Exact, a fost o colaborare. Deci asta se face peste tot. Mai mulți medici, pentru că niciun nu are posibilitatea materială ca să își deschidă cabinet. Unul deschide cabinet și ceilalți lucrează în cabinetul respectiv și împart cheltuielile și câștigurile.
Vă mulțumim mult pentru explicații. A fost senatorul UDMR, Gheorghe Frundo, la discuția de luni.